Мәскәү Хельсинки төркеме һәм кеше хокуклары өчен Гомумроссия хәрәкәте Татарстан полициясенең канун бозуларын тикшерү эшләренә беренче йомгак ясады. Казанда бәйсез тикшерү эшләре әле дәвам итә. Барруссияны шаулаткан дальний полиция бүлегендәге хәлләрдән соң азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитет тә төзелде. Комитетның Мәскәү бүлеге координаторы Казандагы әлеге тикшерүләрдә катнашкан журналист Марат Хәйруллин белән шул хисап турында Наиф Акмал сөйләшә.
Марат Хәйруллин әйтүенчә, бу тикшерүләрнең төп нәтиҗәсе шуны күрсәтә. Татарстанда Әсгат Сәфәров төзегән зур җинаятьләрне тикшерү системы ышанычны тулысынча югалткан, чөнки ул тулысынча азаплауларга гына корылган. Мисал итеп, Хәйруллин кукмара эше буларак танылган очракны китерә. Анда полиция җитәкчелеге җинаятьчеләренә тиз тоткан өчен бүләкләр алганнан соң, моның өчен төрмәгә ябылган кешеләр инде анда 6 ел утырганнан соң, очраклы рәвештә чын җинаятьчеләр табыла. Гаепсез кешеләрне тавыш чыгармаска кушып төрмәдән тыныч кына өйләренә кайтарып җибәрәләр. Икенче нәтиҗә, бөтен бу система җинаятьләрне тикшерүне үз эченә бикләгән. Кешеләр азаплаулар турында прокуратурага шикаятьләр белән мөрәҗәгать итә. Прокуратура бөтен нәрсәне тикшерүчегә төшерә. Тикшерүче исә аны тагын шул ук җинаять кылган полиция хезмәткәренә тапшыра. Мондай система булганда азаплауларны бетерү мөмкин түгел. Алар ничек азаплаган булса, шулай ук азаплауны дәвам итәчәк. Өченче нәтиҗә, полиция җитәкчелеге вазгыятьне үзгәртергә һич тә теләми.
А если брать более широкий вывод, да, как бы обобщающий, все как бы милиция, она стала выполнять роль жандармов. Это фактически оккупанты. Они, в общем, заточены на то, чтобы не позволить народу отстаивать свои свободы, да. Вроде как мы демократическое государство, не на словах, да, а на деле рот нам затыкают. То есть ни митингов, ничего не позволяется. Вроде бы как у нас европейское правосудие, да, а фактически средневековое. И все это держится с помощью вот огромной вот этой банды милиционеров, или даже по-другому полицеев, полицейских, да. То есть переименовали, народ их сразу начал называть полицаи. Полицаев называли как бы в Советском Союзе людей, которые оккупировали, да, как бы прислужники оккупантов. То есть это же очень много о чем-то говорит.
Ди Хәйруллин. Аның әйтүенчә, хакимият бу вазгыятьне үзгәртү өчен беркайчан да тырышмаячак. Бары тик халык кына аны нәрсәдер эшләргә мәҗбүр итә ала. Марат Хәйруллин Русия эчке эшләр министрлыгы каршындагы яңа иҗтимагый шурага азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитет тәкъдим иткән кешеләр исемлегендә телгә алды. Шурага хакимиятның җитешсезлекләрен тәнкыйтьләячәк оппонентларны кертүне Хәйруллин хакимиятне эшләргә мәҗбүр итү юнәлешендәге адымнарның беренчесе дип атый. Русия тикшерү комитеты вәкилләренең дальний җанҗалыннан соң Казандагы эшчәнлеген Хәйруллин начар дип бәяләде. 72 җинаять эше ачылуын әйтсәләр дә, аларның нинди эшләр булуы, нинди чаралар күрелүе әйтелмәде.
На Западе, да, в любой стране, в Испании, вдруг полицейский убивает человека и шум на всю страну. Начинается огромная реакция общества, начинается огромное расследование. Это повод для многочисленных громких отставок в правительстве. Это повод для пересмотра вообще. Одна единственная смерть, а здесь 72 уголовных дела. Только просто так они поехали за месяц это все, и ничего, это все в песок ушло. И это все непрозрачно, это все закрыто.
Ди азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитетның Мәскәүдәге координаторы. Марат Хәйруллин шулай ук Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның хокук яклаучылар белән очрашырга теләмәвенә зарланды. Казандагы тикшерүләрдән иң истә калганнары буларак ул милиция тоткарлаганнан соң юкка чыккан Ринат Шәвәлиев эшен телгә алып, милиция хезмәткәрләренең Ринатның кайда булуын әйтүдән бу дәүләт сере дигән сылтама белән баш тартуын акылга сыймаслык оятсызлык дип атый. Хокук яклаучылар әйтүенчә, милиция тоткарлаган Зубарев үзен тимер эритеп ябыштыру җиһазы белән азаплаулары турында 19 мәртәбә шикаят язган булса да, һәрбер шикаяттан соң аны тагын шулай азаплаганнар. Полиция җинаятьләрен тикшерү эшләргә милиция хезмәткәрләренең урамда үсмерләрне тоткарлап, милиция бүлегендә канга батырып кыйнавы һәм ниндидер җинаятьләр өчен җаваплылыкны үз өсләренә алуны таләп итүе турында да шикаятьләр килгән бу көннәрдә. Марат Хайруллин айтуынча, бір текшіру барышында милиция қызметкерлерінің қызларына милиция бөлігіне алып келіп күшлеу ұшырақлары ашықланған.
Динамики на протяжении многих лет, да, это прямо у них четко прослеживается, что безнаказанность милицейская, она ну, просто у них стимулировалась к тому, что вот таким действием.
Кіші құлықлары үшін ғымымрусия іштемайғы қаракаты башқарма мүдері Лев Панамарев Қозанда ұшырашулар өткергенде полицияның қанун бұзулары турында шекеет итерге 22 кіші келген болса, қазір еңа түзілген озаплауларға һәм күш қолдануға қаршы комитетінің Қозандағы уәкілі журналист Рашид Ахметов янына күніне 1-2 кіші келе. Мұннан тыш Марат Хайруллин Қозан құқық яқлау үзәгінің һәм газетларының архивларында үйреніп, ілігірек болған хәлләрін дә тикшіре.
Я же работал в 98-97 году там, да, и писал, кстати, вот моя-то история какая, я же писал про все это дело, да, они мне открыто пообещали подбросить наркотики, почему я в Казань поехал. Я ходил в Казань месяц за шитыми карманами.
Хәзер ул 1998 елдан соң булган хәлләрне өйрәнә һәм милиция озаплауларына дучар булган кешеләрне табып, документаль кино төшерү турында хыяллана.
Мәскәү Хельсинки комитетының Мәскәү бүлеге координаторы журналист Марат Хайруллин белән Найф Акмал сөйләште.